Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Este oficial, Ilie Bolojan a fost desemnat prim-ministru, este persoana cea mai potrivită să facă ajustările necesare în aparatul statului, spune președintele Nicu Șordan. Consiliul ECOFIN, care reunește miniștrii de finanțe și economie din statele Uniunii Europene, a decis că România nu a luat măsuri eficiente pentru a reduce deficitul bugetar. Anunțul ar putea deschide calea pentru inițierea procedurii de suspendare a fondurilor europene. Franța, Germania și Regatul Unit fac astăzi la Geneva o ofertă completă de negocieri iranienilor, care să includă domeniul nuclear, activitățile balistice și finanțarea grupărilor teroriste în Orientul Mijlociu, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. Între timp, armata israeliană anunță că a bombardat zeci de ținte la Teheran. Iar Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova condamnă organizarea cu suportul primăriei Chișinău a unui eveniment sportiv prezentat drept campionat european de kickboxing. Manifestarea prezintă riscuri pentru securitatea națională, susține ministerul, în condițiile în care printre participanți sunt așa ziși sportivi susținuți de regimul de la Kremlin. Municipalitatea respinge acuzațiile. Ilie Bolojan poate să câștige sau să piardă foarte mult din această experiență, comentează politologul Cristian Pârvulescu nominalizarea în funcția de premier a liberalului. Această nominalizare nu e o soluție, e un pariu, explică analistul, ascultați.
Președintele Dan a folosit singurul atu pe care îl avea, Ilie Bolojan. Este un prim-ministru pe care l-a purtat ca un standard în campania electorală și pe care l-a susținut apoi ulterior. Alegerea este cât se poate de logică, dar prezintă și unele riscuri, iar o parte dintre aceste riscuri s-au văzut, pentru că deja între președinte și premierul desemnat au avut loc dispute în privința TVA, pe care le-au rezolvat printr-un compromis, ceea ce înseamnă că domnul Bolojan înțelege să-și asume o funcție pe care o va folosi integral, și acesta e un anunț interesant pentru partenerii de guvernare. Pe de altă parte, președintele Dan înțelege că în politică sunt necesare și compromisuri și că aceste compromisuri rezolvă crize care altfel duceau România într-o fundătură. A durat foarte mult, aveți dreptate, această negociere după standarde românești, după standarde occidentale. A fost una foarte rapidă. Din câte înțeleg, pentru că informațiile sunt diferite, există totuși, este ceea ce ne spun reprezentanții UDMR, un program de măsuri care au fost gândite. Iar soluția de compromis între președinte și primul ministru desemnat se referă la un TVA care va fi mărit, dar pentru o perioadă limitată, fie de 6 luni, fie de 1 an și jumătate, se vor face evaluări. De ce? Pentru că e foarte simplu, România trebuie să-și reducă deficitul bugetar și nu o poate face prin simple tăieri bugetare și politici de austeritate, are nevoie de un surplus de bani la buget, iar cei mai simpli sunt cei care vin prin consum, deci prin TVA.
Dar nu ne-au comunicat oficial nici președintele, nici premierul desemnat aceste informații referitoare la disputele pe TVA și, la fel, un alt subiect sensibil era rotativa.
A fost inițial refuzată, dar fără sprijinul PSD nu se poate în niciun fel obține o majoritate clară și nevoie de o majoritate clară în perioada următoare. Ori PSD avea nevoie de o serie întreagă de garanții și aceasta era o garanție instituțională importantă. Președintele Dan a înțeles repede, domnul Bolojan s-a adaptat și rocada n-a mai fost o problemă de dispută la fel de importantă ca cea privind TVA-ul. Și trebuie să spunem de ce cea privind TVA-ul, pentru că în campania electorală purtată de valul promisiunilor, candidatul Nicușor Dan, actualul președinte, a promis că nu va fi mărit TVA-ul pe parcursul mandatului său, o promisiune riscantă, pentru că până la urmă nici nu ține de competența președintelui problema TVA-ului, dar nici nu se pot face astfel de promisiuni în momentul în care situația nu este foarte bine cunoscută. Iată, până la urmă s-a găsit o formulă de compromis. Într-adevăr, n-a fost comunicat, o știm pe surse, dar o știm din surse sigure, adică din surse care au participat la negociere, și aceste surse ne confirmă că formula va fi aceasta. Vom vedea că în orele următoare ea va fi explicată. Nu era cazul ca în declarația simplă pe care a făcut-o președintele Dan, ca și în declarația de acceptare a primului ministru desemnat Ilie Bolojan, să se facă referire la acest compromis, pentru că el deja a fost un moment de slăbiciune în relația dintre președinte și viitorul prim-ministru. Noi știm, România are o problemă în ceea ce privește tandemul. Se spera că de data aceasta tandemul președinte-prim-ministru va funcționa bine. Ei, nu suntem la fel de convinși după această experiență, deși, cine știe, poate că a fost vorba doar despre o adaptare la dificultățile guvernării.
Ați spune că a dat dovadă, domnule Pârvulescu, președintele Nicușor Dan, de maturitate politică, de înțelepciune politică, mai ales că, exact așa cum aminteați, semnarea acelei hârtii prin care și-a asumat să nu majoreze TVA-ul odată ajuns președinte era neacoperită de mandatul de președinte.
Da, cred că a dovedit cât se poate de clar că poate să se adapteze și să înțeleagă situația. Deci că este un politician matur, dar nu aveam îndoieli că președintele Dan a căpătat în cei 10 ani de când este activ în politică, deși, mă rog, în societatea civilă este activ de mai bine de 2 decenii, a căpătat o experiență suficientă pentru a înțelege cât de importante sunt compromisurile, care compromisuri sunt esența politicii inteligente, pentru că se caută numitorul comun. Interesul național nu este un dat. Interesul național este rezultat din negocieri și prin stabilirea acestui numitor comun în care părțile care se află în divergență găsesc un subiect asupra căruia se pot înțelege. Și iată, asupra acestui subiect s-au putut înțelege. E adevărat, președintele a făcut un pas înapoi, dar a înțeles și urgența rezolvării problemei bugetare și, de fapt, lipsa unor instrumente care să producă efecte altele decât TVA.
Și acum, cumva, nu, reflectorul, și prin asta înțeleg presiunea uriașă, de fapt, se mută pe Ilie Bolojan, nu?
Absolut, Ilie Bolojan va deveni din acest moment dirijorul, cel care poate să câștige sau poate să piardă foarte mult din această experiență. Avem problema deficitului bugetar care afectează credibilitatea României. Comisia Europeană cere măsuri concrete, iar astăzi, înțelegând dificultățile prin care trece România, a mai dat o păsuire de 4 luni, dar între timp populismul profită de toate aceste evenimente, de toate aceste stângăcii, de toate aceste crize într-un pahar cu apă pentru a prospera atât în Parlament cât și pe rețelele sociale. Iată de ce cred că e foarte important ca viitorul prim-ministru, care este văzut ca un chirurg rece care va opera fără anestezie, să reușească să înțeleagă complexitatea problemei. Pentru că, știți, această nominalizare nu e o soluție, e un pariu. Dacă va reuși, Ilie Bolojan va deveni un erou, va fi reparat ceea ce a distrus o întreagă clasă politică care a încercat doar să obțină voturi. Dar dacă nu va reuși, sau dacă cei de la extrema dreaptă vor folosi toate măsurile pentru a pune guvernul României și administrația românească în defensivă, vom avea foarte mari probleme.
O analiză politologul Cristian Pârvulescu. Consiliul ECOFIN a anunțat în această după-amiază că a adoptat o nouă decizie prin care constată că România nu a luat măsuri eficiente ca răspuns la recomandările privind reducerea deficitului bugetar. Dacă există riscul suspendării unor fonduri europene, ne lămurește corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca. Da, nu acum, nu pentru moment, nu imediat, dar în comunicatul final de presă, miniștrii din Consiliul ECOFIN își rezervă dreptul de a lua unii pași următori constrângători față de România dacă situația nu se îndreaptă foarte repede. Deci, da, unele sancțiuni vor veni și ele probabil că vor viza tăierea sau suspendarea de fonduri europene dacă se ajunge până acolo.
Pe de altă parte, Mihaela, există o confirmare oficială că suntem păsuiți până la jumătatea lunii octombrie ca să...
Nu.
Nu. Sau ai cunoștință de o altă dată?
Da. Nu există o confirmare oficială, dar știm că asta e optica Comisiei Europene. Asta va propune Consiliul ECOFIN în 8 iulie. Asta se așteaptă România ca acest Consiliu să și adopte tot în 8 iulie, dar nu suntem încă acolo, nu știm ce se va întâmpla. Dar știm că, într-adevăr, Comisia Europeană, care cam asta e menirea, încearcă să ajute toate statele aflate în astfel de dificultăți și să le păsuiască acolo unde se poate. Să vedem ce va fi în 8 iulie.
Mulțumesc tare mult, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Va majora sau nu viitorul guvern taxa pe valoare adăugată? Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, precizează într-un interviu la RFI că pe masa discuțiilor a fost, la un moment dat, varianta unei creșteri pe o perioadă limitată de timp. Daniel Fenechiu i-a spus pentru început lui Cosmin Rușcior că desemnarea lui Ilie Bolojan ca premier este un lucru normal.
Personal mi se pare un anunț previzibil. Cred că întreaga perioadă de negocieri între partide și de analiză și stabilire a unui proiect economic au prezentat destul de multă predictibilitate, inclusiv declarațiile partidelor conjugate mergeau pe ideea că Ilie Bolojan este omul care s-a conturat ca fiind soluția de prim-ministru pentru momentul actual. Deci nu sunt surprins, am văzut și eu discuțiile din spațiul public, polemicile legate de, să zic așa, viziunea diferită a președintelui și față de cea a domnului Bolojan cu privire la majorarea TVA-ului. Una peste alta, eu cred că important este ca obiectivele anunțate de președinte să fie aduse la îndeplinire, iar din punctul ăsta de vedere, cred că Ilie Bolojan este omul care știe cel mai bine care sunt măsurile care pot să concure la rezolvarea acestui deziderat în ultima instanță, pentru că, așa cum bine știți, suntem în impas în Europa, avem 3 ani de deficit excesiv, trebuie ca la Bruxelles să se discute această problemă, pentru asta era nevoie de un plan fiscal articulat, de o personalitate cu experiență, expertiză și bună reputație, iar Bolojan îndeplinește aceste condiții și cred că suntem pe drumul cel bun.
Ilie Bolojan spune că putem trece de această situație dificilă și să repunem România pe un drum bun, aici l-am citat, vorbeați mai devreme, domnule Fenechiu, despre aceste disensiuni dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan pe tema majorării sau nu a TVA-ului. Întrebarea pe care și-o pune acum foarte multă lume este cum rămâne de fapt cu TVA-ul? Care va fi soluția? Îl majorați sau nu?
Asta vom vedea. Nici Ilie Bolojan și niciun lider din coaliție nu își dorește o creștere a fiscalității. Deci nu există om politic responsabil și sănătos la cap care să-și dorească să crească fiscalitatea. Deci în ipoteza în care se va decide majorarea TVA-ului, cu siguranță rațiunea acestei măsuri va fi legată de atingerea țintei de deficit. Să nu ne amăgim, să le spunem foarte bine românilor, niciuna din celelalte măsuri care au fost discutate nu au efect imediat. Că umbli la impozitul pe dividende, că umbli la impozitul pe venit, că umbli la impozitul pe profit, că umbli la impozitul pe proprietate, că umbli la orice, rezultatele apar la anul, pentru că termenele de plată sunt termene care nu sunt astăzi. Singurul element de fiscalitate care produce consecințe imediate este taxa pe valoare adăugată. cred că la nivelul guvernului se va face analiza, cât că e făcută, se va lua o decizie și în raport de perspectiva de atingere a deficitului, a țintei de deficit bugetar, se va lua sau nu această măsură. Nu dețin această informație și nu vreau să vorbesc cu necunoștință de cauză.
Luați în calcul o variantă de compromis de genul unei majorări de TVA pentru o perioadă limitată de timp, de exemplu?
Știu că în zona discuțiilor a existat varianta unei încercări pe 3 luni de zile cu posibilitatea implementării TVA-ului de la 1 octombrie. Și știu că din calculele hârtiei rezulta că nu reușim să atingem ținta. Știu că s-a discutat și ipoteza majorării TVA-ului pe o perioadă determinată, urmând că la expirarea perioadei TVA-ul să revină la 19%. Nu știu cu siguranță ce se va decide în coaliție, însă cu siguranță decizia va fi luată în interesul României și pentru atingerea țintei de deficit, pentru că ipoteza în care nu ne înțelegem cu Comisia Europeană și noi venim cu un plan credibil, riscurile pe creditare și pe finanțarea României de pe piețele externe sunt foarte mari.
Va fi, domnule Fenechiu, un guvern cu o rotativă între PNL și PSD pentru funcția de premier?
Din câte cunosc, rotativa a fost o solicitare a Partidului Social Democrat. Înțeleg că în acordul de guvernare nu este prinsă o asemenea măsură și cred că funcția de evoluție a guvernării sunt lucruri care se vor decide ulterior.
A fost liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. PSD nu crede în majorarea TVA-ului, este ceea ce spune la RFI deputatul Marius Budăi. Fostul ministru al muncii i-a spus lui Cosmin Rușcior că după desemnarea premierului, partidele trebuie să se pună de acord asupra planului de reducere a deficitului bugetar.
Urmează să se agreeze planul final, da? Cel plan de măsuri să fie finalizat și după care noi PSD, sunteți doar în dreptul PSD, nu mă refer la alte partide, să ne facem acea ședință pe care trebuia să o avem ieri la ora 17, să vedem dacă colegii noștri agrează în primul și în primul rând planul de guvernare și dacă agrează să dăm acest vot, dacă intrăm sau nu la guvernare, în funcție, bineînțeles, de măsurile finale care se regăsesc în acel plan de măsuri.
Din perspectiva dumneavoastră, e nevoie de o majorare a TVA-ului sau nu?
Din punctul de vedere al PSD, pe care l-am exprimat public de foarte, foarte multe ori, nu credem într-o majorare a TVA-ului, am justificat și pot și justifica, cred că această majorare a TVA care lovește direct în cei venituri mici și medii care ar suporta cu greu o astfel de măsură. Noi, din punctul nostru de vedere, mai bine vii cu acea taxă de solidaritate care este o formă de impozitare progresivă, astfel încât efortul să fie distribuit în funcție de putință, cum e în toată lumea civilizată, atenție, nu numai în România. Această creștere a TVA-ului, mai ales dacă vorbim de alimente și medicamente, pentru că știm cu toții că aceste produse, cea mai mare parte a acestor produse, fac parte din aceste produse, fac parte din coșul de consum a persoanelor cu venituri mici și medii. Deci pe ei îi lovim prima dată dacă vom crește TVA-ul, mai ales la alimente și medicamente. Nu e corect să punem sarcina echilibrării bugetare pe cei cu venituri mici, pentru că acolo deja sunt la limita subsistenței, iar un impozit suplimentar, pentru că inclusiv prin creșterea TVA, se resimte mult mai puternic, da, la cineva cu venitul minim sau la cineva cu pensia minimă decât la cineva care are un venit de 10 ori mai mare, să spunem. Dar, vedeți, dacă ne uităm la țările dezvoltate, unde ne place să ne raportăm în anumite momente, nu este doar opinia PSD, ci toate statele din lumea civilizată, dacă pornim chiar cu Statele Unite ale Americii, cu Germania, cu Franța, cu Marea Britanie, cu Italia, toți au acest model pentru simplul fapt că este mai echitabil social.
Din perspectiva dumneavoastră, va exista o rotativă pentru funcția de premier? Aici vă cer o opinie personală, pentru că înțelegem că va avea loc această consultare cu baza partidului, veți face acea formă de referendum sau cum vreți să-i spuneți, deci membrii vor fi consultați. Dumneavoastră, aveți o opinie? E nevoie de o rotativă sau nu?
Dacă mă întrebați pe mine, Marius, eu spun că este nevoie de o rotativă.
De ce? Ce ar rezolva asta?
În primul rând, rezolvăm un echilibru în coaliție. Și în primul și în al doilea rând, sau în primul rând, avem o posibilitate ca la jumătatea mandatului să facem și o analiză în detaliu a ceea ce am realizat, în ceea ce ne-am propus, ce ne mai rămâne de realizat. Este un motiv foarte bun să avem acest lucru. Și PSD a participat la toate aceste discuții responsabil, spunem noi, la fiecare discuție. Am spus că, din punct de vedere a ceea ce au spus cetățenii în decembrie, nu cu mult în timp în urmă, când s-au ales Parlamentul, pentru că nu Parlamentul votează guvernul, PSD este, că așa au spus cetățenii din România la acel moment, PSD este cea mai mare forță politică și ar fi fost poate îndreptățit ca în acest context să aibă prima șansă la nominalizarea unui prim-ministru și să formeze, să aibă posibilitatea să discute despre formarea unei majorități. Nu am făcut și nu facem, după cum se observă, un capăt de țară din acest lucru, dar trebuie să discutăm și despre această rotativă din punctul nostru de vedere.
Da, numai că știți bine, domnule Budăi, ați auzit reacțiile din spațiul public ale unora care se tem că va fi acum, iată, premier pentru o anumită perioadă de timp, domnul Bolojan, care va veni și va face niște reforme dure, va încerca să redreseze finanțele și economia țării, după care PSD-ul, spun aceste voci, vine cu al doilea premier la rotativă, da, și deschide punga larg și va fi generos cu populația cu un an înainte de alegerile din 2028. Cât de mare sau cât de mic este, din perspectiva dumneavoastră, acest risc?
Din 2019 până acum, care este singurul partid care a fost permanent, dar permanent la guvernare, fără perioadă de opoziție, au fost colegii noștri de la PNL, nu? Nu o să îmblăm, nu ne-ați auzit pe noi PSD și am fost în acel guvern când a fost domnul Ciucă premier, să punem bețe în roate premierului PNL. Sub nicio formă nu am făcut acest lucru și vă spun cu toată responsabilitatea, eram în guvern. Să încercăm acum să purtăm iarăși, să purtăm vina de la unul la altul, este, din punctul meu de vedere, extrem de neconstructiv. Asta ar însemna că n-am învățat nimic din anul 2024, când PSD și PNL s-au tot certat între ei și s-au făcut în tot felul, unii colegi, eu cred că știți și mi-ați cunoscut până acum stilul de comunicare, n-am jignit și nu o să jignesc niciodată. Și eu cred că acele momente trebuie să învățăm din ele și din acele greșeli în anul 2024 și să terminăm cu astfel de lucruri, că ba tu ești, ba nu ești tu, ba sunt eu, ba nu ești tu.
Am înțeles.
Cu toții suntem în acest guvern, cu toții dacă votăm și noi PSD să intrăm în, și o spun extrem de apăsat, în acest guvern, cu toții trebuie să avem responsabilitatea să ne asumăm și bunele și mai puțin bunele și măsurile pe care le luăm și să comunicăm, din punctul meu de vedere, transparent cu cetățenii.
Deputatul PSD Marius Budăi. La Geneva au loc la această oră discuții despre programul nuclear iranian, la care participă șeful diplomației iraniene și omologi din Uniunea Europeană, Franța, Germania și Marea Britanie. Europenii doresc să profite de ocazie pentru a relansa discuțiile generale în ceea ce privește programul nuclear, dar și pentru a da o șansă diplomației în a opta zi de război între Israel și Republica Islamică. Cristina Teacă are detaliile alături de noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Trei miniștri europeni s-au întâlnit cu omologul iranian pentru a încerca să relanseze negocierile privitoare la dosarul nuclear. Asta după anunțul liderului de la Casa Albă, care și-a oferit 2 săptămâni pentru a se hotărî asupra unei eventuale intervenții americane în războiul dintre Israel și Iran. Pentru a profita de acest răgaz american, Parisul, Berlinul și Londra doresc să prezinte Iranului o ofertă completă de negocieri pe nuclear, pe activitățile balistice pentru limitarea capacităților iraniene, dar și pe finanțarea grupărilor teroriste din regiune, pe care le-a susținut ani de zile, după cum a detaliat înainte de această întâlnire liderul francez Emmanuel Macron. Să-l ascultăm.
Il faut absolument prioriser le retour à la négociation de fond qui inclut le nucléaire pour aller vers le zéro enrichissement, le balistique pour limiter les activités et les capacités iraniennes et le financement de tous les groupes terroristes de déstabilisation de la région qu'elle a procédé l'Iran depuis plusieurs années.
Ne uităm cu această ocazie care este rolul diplomației europene în acest conflict, la ce ne putem aștepta de la această întâlnire din Elveția. Emmanuel Dupuis este politolog și președintele Institutului de Securitate în Europa.
Alors, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, hein. Ça fait déjà plusieurs semaines que les trois ministres affaires étrangères.
Nu ar trebui să ne așteptăm la mare lucru. Cei trei miniștri europeni încearcă de mai multe săptămâni să relanseze procesul de negocieri pe dosarul nuclear blocat, tocmai pentru că iranienii nu mai doreau să participe. Acum, e foarte normal ca aceste trei state europene să inițieze discuția, deoarece ele sunt cele care au semnat acordul nuclear din iulie 2015, același din care Statele Unite s-au retras în mai 2018 sub iscălitura lui Donald Trump. Acum, ceea ce spune președintele Macron, cele trei puncte de discuție sunt practic aceleași pe care au insistat americanii atunci când au fost ultimele discuții. Avem puțin sentimentul că europenii ajung să negocieze ceva ce este prea târziu, în condițiile în care nici americanii nu intenționează să negocieze.
Britannique et allemande vient un peu tard, elle vient d'autant plus tardivement que les Américains n'entendent plus négocier non plus.
La ora actuală mai dispun aceste state de influența necesară pentru a mișca lucrurile?
Ni vis-à-vis de Tel Aviv, ni vis-à-vis de Washington et sans doute pas plus vis-à-vis de Téhéran.
Nici vis-a-vis de Tel Aviv și nici vis-a-vis de Washington și fără niciun dubiu nici vis-a-vis de Teheran. Asta deoarece poziția Iranului este simplă. Dorește să negocieze doar dacă se opresc bombardamentele. Ori am sentimentul că în aceste două săptămâni evocate de Donald Trump, operațiunile militare nu vor înceta, astfel că Israelul nu se va opri tocmai pentru a-i forța mâna lui Donald Trump ca să intervină de partea lor. Apoi, Emmanuel Macron spune că se vrea un nivel zero de îmbogățire a uraniului. Ori, pentru Iran, asta este o linie roșie de care nici nu vor să audă. Șeful diplomației iraniene afirma acum câteva zile că această cerință ar da impresia că Iranul, contrar celorlalte state semnatare a tratatului de neproliferare, nu ar avea dreptul să își îmbogățească uraniul, iar asta iranienii au refuzat mereu.
Du traité de non-prolifération, n'a pas le droit d'enrichir son uranium pour à des fins civiles, ce que les Iraniens ont toujours refusé.
Amintim, acordul în dosarul nuclear iranian a fost încheiat în iulie 2015 la Viena între Teheran și China, Franța, Regatul Unit, Rusia, Statele Unite și Germania, înainte de venirea lui Donald Trump la Casa Albă. Acest acord încadra strict activitățile nucleare ale Teheranului pentru a le garanta natura exclusiv pașnică, iar în ianuarie 2020 Iranul a anunțat oficial retragerea completă din acest acord nuclear.
Păstrăm subiectul, Cristina, și rămânem împreună. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, se teme că iranienii vor fugi să se adăpostească în statele vecine sau în Europa. Liderul de la Ankara a stat de vorbă cu cancelarul german Friedrich Merz și l-a atenționat că atacurile israeliene asupra Iranului riscă să declanșeze un val de refugiați.
Turcia are o frontieră comună cu Iranul lungă de 500 de kilometri. Totuși, președintele Erdoğan susține că nu a remarcat în ultima săptămână un aflux de iranieni. Securitatea regională este amenințată, este de părere președintele Turciei. Însă, în context, amintim că astăzi este Ziua Mondială a Refugiaților, ocazie cu care, la microfonul RFI, s-a aflat Filippo Grandi, este înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, moment prielnic pentru a vedea care este situația iranienilor la ora actuală.
Nous savons que des Iraniens sont partis dans certains pays voisins, le Turkmenistan, par exemple, l'Arménie, l'Azerbaidjan, mais
avem informații că unii oameni au plecat în state vecine, în Turkmenistan, spre exemplu, în Armenia și în Azerbaidjan, dar sunt grupuri foarte mici. Deocamdată în altul comisariat ONU pentru refugiați nu este implicat, sunt oameni care au ales să plece, cu siguranță pentru ca să se adăpostească de bombardamente. Comisariatul are o prezență importantă în Iran, deoarece găzduiește de ani de zile milioane de refugiați refugiați afgani. Capacitatea noastră de mișcare este una destul de redusă. Colegii mei lucrează în refugii, deoarece bombardamentele din capitală sunt foarte periculoase pentru ansamblul populației locale. Pe scurt, este greu să avem informații precise, urmărim ceea ce se întâmplă și suntem la dispoziția autorităților pentru a ajuta dacă va fi necesar.
Mais on suit, on est à disposition des autorités pour aider si cela était le cas.
Ce reprezintă efectiv retragerea americană din diverse organisme care ajută refugiații?
C'est le désengagement américain ou disons la suspension. Les États-Unis n'ont pas officiellement coupé l'assistance, mais ils sont en train.
În mod oficial, Statele Unite nu au tăiat asistența pe care o acordau până la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Deocamdată Washingtonul susține că trece în revistă asistența internațională, ori operațiunea asta se tot prelungește, iar banii nu au mai venit. Pot vorbi despre cazul organizației mele. Până acum primea undeva până la 40% din contribuția americană. Astfel că suntem în faza de retragere în multe state. Am fost nevoiți să oprim în medie o treime din operațiunile noastre. Iar asta are un impact asupra organizației, dar și asupra refugiaților de care ne ocupăm. În Liban, unde am fost în ultimele zile, a trebuit să tăiem proiectele sanitare destinate refugiaților. Am redus activitățile prin care ofeream un acces la școli, am tăiat în mare parte ajutorul financiar pe care îl acordam persoanelor ce nu au vreun venit. Astfel că da, impactul este unul foarte grav, Europa trebuie să se gândească la toate acestea, Europa este înconjurată de crize, Ucraina, Orientul Mijlociu, Sudan, iar dacă această asistență umanitară și pentru dezvoltare este redusă, vom asista cu siguranță la mișcări de populație către Europa.
Cette assistance humanitaire, si l'assistance au développement est réduite ultérieurement, on va certainement assister à des mouvements de population vers l'Europe.
Cereți Europei să acopere într-o oarecare măsură golul lăsat de Statele Unite să compenseze?
Compenser, c'est peut-être beaucoup, parce que c'était quand même des contributions extrêmement importantes, mais certainement...
Contribuțiile Statelor Unite erau foarte importante, deci poate ar fi prea mult ca Europa să compenseze, dar măcar o parte să compenseze. Cred că pentru Europa nu este doar o obligație morală, este și un interes strategic pentru a putea să gestioneze mai bine crizele ce îi bat la ușă.
C'est aussi un intérêt stratégique pour mieux gérer des crises qui sont à ses frontières.
Filippo Grandi este înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru refugiați.
Cristina, mulțumesc. Conflictul dintre Israel și Iran a readus în prim plan discuțiile despre posibila schimbare a regimului de la Teheran. E un subiect care a fost dezbătut și la summitul G7 din Canada, unde liderii europeni au avut opinii diferite. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat împotriva răsturnării unui guvern când nu a idee ce urmează. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că schimbarea regimului în Iran este inacceptabilă, iar asasinarea liderului suprem Ayatollahul Ali Khamenei ar deschide cutia Pandorei. În decembrie 89, Ceaușescu făcea ultima sa vizită în străinătate la Teheran. Atunci Ayatollahul Khamenei abia își preluase mandatul. Nu cred că liderul suprem al Iranului va avea aceeași soartă ca a lui Ceaușescu, însă ar trebui să învețe din greșelile acestuia și să dea drumul la reforme, spune la RFI fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională Iulian Fota.
Poporul iranian e un popor mândru. Niciodată nu o să accepte ca liderul Iranului să fie stabilit în străinătate, să vină de afară. Deci iranienii își vor stabili singuri printr-o dezbatere, confruntare, luptă, nu știu, vom vedea, între diferitele facțiuni, cine le va fi lider. Deci eu nu cred în varianta asta cu parașutarea unui lider din exterior. Iranienii au multe critici să aducă liderului suprem, care a făcut multe erori și greșeli. E un lider autoritar, nimic de zis aici, dar eu cred că în final chestiunea asta o rezolvă iranienii, pentru că așa cum i-am cunoscut eu, atât cât am avut eu interacțiune intelectuală sau diplomatică cu ei, am văzut foarte multă mândrie națională acolo.
Ce putea să învețe Ali Khamenei de la Ceaușescu și n-a învățat?
Drumul la reforme când nu e prea târziu. Ceaușescu, dacă dădea drumul la reforme la începutul anului 1989, pentru că eu știu din discuții cu foști securiști și foști membri de partid de linia 3-4, că știa că niște lucruri se întâmplă, simțea, îi mai fusese explicate niște evoluții din lagărul comunist. Dacă el dădea drumul la reforme la începutul anilor 1989, supraviețuia momentului 89, deci trebuie să te angajezi în reforme și asta este una din variantele pe care lumea nu le prea discută. Lumea merge în alb și negru, ori Khamenei, ori urmașul șahului. De ce n-am putea avea un regim cu o deschidere, cu reforme, ca o formă, nu știu, tranzitorie poate sau oricum diferită de ceea ce avem acum?
Ar avea iranienii resurse să facă o schimbare controlată? În România putem spune că a fost o schimbare controlată, n-a fost haos.
Noi trebuie să avem în minte și exemplul Irakului, pentru că una din marile greșeli făcute de americani, și aici am o experiență proprie, când am discutat cu niște oficiali americani care au venit la noi să ne întrebe și să le împărtășim experiența tranziției de la comunism la democrație și la economie de piață, și mi-aduc aminte că noi le-am zis ceva de genul: e prea târziu să faceți discuția asta acum, pentru că voi ați făcut deja niște erori acolo. Desfințaseră armata, serviciile secrete irachiene, oamenii ai lăsați de izbeliște, pur și simplu de izbeliște, sunt cei care ulterior au făcut insurgența împotriva americanilor și mai târziu și-au dat mâna și cu Al-Qaeda. Deci trebuie învățat și din experiența Irakului, pentru că dacă tu scoți și asta într-un fel cred că a fost eroarea pe care România a evitat-o. S-a curățat sistemul de niște vârfuri, de niște capete, dar în rest s-au găsit formule de reintegrare, de recuperare, inclusiv a unor zone sensibile, precum fosta securitate și așa mai departe. Oamenii ăștia care puteau crea rezistență la firul ierbii au fost cooptați și li s-a dat ceva de făcut. În Irak s-a făcut greșeala majoră și pe americani i-a costat. Poate că Iranul, sau nu știu acum cine se ocupă de această tranziție, dar sper să se învețe din toate aceste greșeli.
Ați pomenit de Statele Unite și de greșelile făcute de ei. Credeți că vor interveni în Iran de data aceasta?
Eu sper să nu, pentru că americanii îi plac, îi apreciez, dar în anumite momente nu au răbdare. Sunt superficiali, se grăbesc. Ei privesc de multe ori lucrurile global și când te uiți așa de sus, elemente extrem de importante care sunt pentru cel de pe plan local, poate chiar chestii de onoare, poate chiar chestii de mândrie culturală. Elementele astea uneori sunt neglijate și călcate chiar în picioare și atunci creează contrareacție și superficialitatea costă.
Ce ține regimul lui Ali Khamenei în viață?
Pe de o parte, clientela locală e un regim la putere din 79. E multă clientelă care a fost generată și care depinde ca siguranță personală, ca bunăstare, dacă vezi, ca prosperitate de regim. Pe de altă parte, sunt marile puteri. Să nu uităm că eu nu cred că Rusia și China, și deja înțeleg că China ajută ceva avioane, transport, am văzut niște speculații în presă, nu vor permite crearea unui vid de putere în favoarea Israelului și deci a Occidentului și mai ales a Americii. Deci eu cred că și Rusia, și se vede asta din demersurile lui Putin, și China vor interveni în a proteja regimul, ceea ce n-a avut Ceaușescu. Pe Ceaușescu nu-l mai vrea nimeni, nici Gorbaciov nu-l vrea, nici Occidentul, într-un fel că Ceaușescu a căzut pentru că era absolut izolat, nu mai vrea nimeni. Liderul suprem și Iranul în varianta liderului suprem nu e izolat.
Ce ar însemna căderea regimului? Nu știu, ar putea fi similar cu căderea URSS-ului? Știm că îi inspiră o mulțime de mișcări teroriste din zonă.
Din ce mai știu, am avut în trecut interacțiuni și pe linie diplomatică și pe linie academică cu reprezentanța Iranului, un popor foarte sofisticat și niște oameni foarte interesanți când stai de vorbă așa cu ei. Iranienii sunt foarte sensibili, ca și noi aici, aseamănă cu noi, la integritate teritorială. Au o țară mare, au o tradiție imperială, au fricile lor vis-a-vis de unii dintre vecini, au și ei comunități etnice importante care pot veni cu idei secesioniste și ca atare, eu cred că și asta, frica de dezmembrare sau frica de pierdere a unor teritorii îi ține pe iranieni, cel puțin pentru un moment, în jurul liderului sau îi împiedică, îi descurajează să-l conteste deschis pe lider, neavând o soluție de guvernare, cel puțin pentru un moment, conturată și să fie mai bună decât cea prezentă.
Și să tragem o concluzie, cum credeți că se va încheia acest conflict?
Varianta de confruntare militară deschisă nu cred că mai durează mult, pentru că îi costă foarte mult și pe unii și pe alții. Israelul totuși are o armată populară, deci militarii. Poate mai puțin în aviație, că acolo sunt profesioniști, dar în rest e foarte multă lume din armată care de fapt scoasă din economie, scoasă din alte zone importante pentru Israel ca țară și ca societate și știm că asta a fost întotdeauna handicapul numărul unu al Israelului, îl costă foarte mult prelungirea unor războaie. Am văzut ceva speculații prin presă că încep să se epuizeze și rachetele extrem importante pentru interceptări. Nici Iranul nu este în postura și deja Iranul știm că prin intermediar, prin ruși, de exemplu, văd că și prin europeni cer negocieri și deja mi se pare că au început niște negocieri cu europenii, tocmai ca să arate că asta este opțiunea lor numărul 1, o soluție negociată. Deci probabil că secvența asta militară se estompează, nu știu, se diminuează, poate chiar se oprește în perioada următorilor zile. Dar criza e departe de a se rezolva, criza între Israel și Iran în primul rând, pentru că aici Iranul s-ar putea să aibă proasta inspirație să încerce, cum a făcut și Ceaușescu de altfel și nu a ieșit, să-i păcălească pe occidental, să zică una să facă ca el și occidentalii nu vor lăsa programul nuclear să se dezvolte dacă iranienii insistă să-l ducă în zona militară.
Fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate naționale Iulian Fota, intervievat de Maria Ilie. Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova condamnă organizarea cu suportul primăriei Chișinău a unui eveniment sportiv prezentat drept campionat european de kickboxing. Acest eveniment prezintă riscuri pentru securitatea națională, susține ministerul, în condițiile în care printre participanți sunt așa ziși sportivi susținuți de regimul de la Kremlin. De partea sa, municipalitatea respinge acuzațiile. Valeria Vițu a transmis.
Potrivit legii privind cultura fizică și sportul, Ministerul Educației și Cercetării este instituția abilitată să autorizeze desfășurarea campionatelor europene sau mondiale pe teritoriul Republicii Moldova. Evenimentul planificat pentru perioada 22-27 iunie 2025 la manejul de atletism din Chișinău nu a fost autorizat de minister. În plus, acest așa zis campionat este organizat în parteneriat cu structuri controversate, cum ar fi Federația Mondială de Kickboxing, nerecunoscută de Comitetul Olimpic Internațional și cu legături directe cu entități sancționate de Federația Rusă. Iată ce spune ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
Desfășurarea campionatelor europene sau mondiale necesită aprobarea ministerului. Noi nu am oferit această aprobare pentru că Federația Internațională care organizează această competiție este o federație nerecunoscută de către Comitetul Olimpic Internațional. Este o federație care are o strânsă colaborare cu Federația Rusă, o federație care la evenimentele pe care le organizează permite și sportivilor ruși și sportivilor belaruși să participe și nu sub steag neutru, dar sub steagul acestor țări, în condițiile când Comitetul Internațional Olimpic a stipulat foarte clar că lucrul ăsta este interzis, se admite doar participarea sub steag neutru. Pe lângă asta, afilierile unor persoane din această federație sunt foarte problematice. Supervizorul acestei competiții în Republica Moldova este un șef de direcție din așa numitul Minister de Interne din Transnistria. Vă dați seama despre ce cercuri de influență vorbim și despre riscurile care există.
Evenimentul este organizat de primărie în parteneriat cu controversatul club sportiv Garuda, condus de Rustam Alimov. Asociația a fost implicată în controverse publice, fiind acuzată în 2020 că mai mulți sportivi au strigat lozinci folosite în penitenciare și lumea interlopă în cadrul antrenamentelor. Din nou, Dan Perciun.
Noi am fost informați de către autoritățile competente cu privire la lista de sportivi care ar urma să vină din Belarus sau din Federația Rusă, care s-au înscris să participe. Acolo am văzut oameni care sunt sub sancțiuni internaționale, am văzut oameni care susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei, am văzut oameni din Belarus care au fost incluși în lista de sancțiuni internaționale pentru că sunt acuzați de omor al activiștilor belaruși din timpul protestelor asociate cu ultimele alegeri care au avut loc acolo. Deci vă dați seama despre ce profil de sportiv noi vorbim și care este cercul de oameni pe care vrea să-i aducă în Republica Moldova această asociație în parteneriat cu Primăria Chișinău. Nu cred că ăsta este un mesaj pe care noi vrem să-l transmitem, nu cred că ăsta este tipul de competiții, tipuri de grupări care trebuie susținută cu bani publici, fie de la bugetul de stat, fie din bugetul Primăriei Chișinău. Avem certitudinea că autoritățile centrale vor securiza intrarea în Republica Moldova și persoanele care prezintă riscuri de securitate pentru țara noastră nu vor fi admise pe teritoriul țării.
Trebuie spus că vineri consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău au acuzat primăria că organizează un campionat ilegal de kickboxing în parteneriat cu o structură sportivă nerecunoscută internațional care are legături directe cu regimul de la Kremlin. De partea sa, șeful Direcției Generale Educație Tinere și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, a respins acuzațiile PAS și a venit cu mai multe detalii legate de evenimentul sportiv ce urmează să aibă loc în capitală.
Fracțiunea PAS a avut o conferință de presă foarte mincinoasă în raport cu un eveniment sportiv care urmează să se desfășoare pe teritoriul Chișinăului și vreau să aduc câteva clarificări cu referire la ceea ce urmează să se întâmple. Vorbim despre campionatul mondial la kickboxing, iar procedural Federația noastră de kickboxing a depus o solicitare către Federația Mondială, un dosar, la fel cum au depus și alte țări. Respectiv, Federația Mondială de Kickboxing a selectat dosarul Republicii Moldova pentru organizarea acestui campionat mondial. Ori, Federația noastră de kickboxing are doar partea tehnică de organizare, sală, cazare și alte lucruri. În ceea ce privește invitarea țărilor participante în cadrul acestui eveniment, ține de competența noua primăriei municipiului Chișinău, care nu este nici organizator, dar este cofinanțator al acestui eveniment, este prioritatea Federației Mondiale. Și îmi pare foarte rău că sportul a început să aibă culoare politică. Unora le oferim posibilitatea să participe, altora nu și nu înțeleg din ce cauză. Chiar dacă kickboxingul nu este joc olimpic sau nu este partea unui circuit olimpic, acești sportivi au tot dreptul să se întrunească, să participe la campionatele respective. Și nu pot să înțeleg din ce cauză Federația Internațională acceptă un astfel de campionat pe când Ministerul Educației nu aprobă un regulament.
Și de aici au pornit acuzațiile între consilierii prezenți la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Consilierii PAS au acuzat primăria că așteaptă soldați din Crimeea și Donbas la Chișinău. Potrivit Ministerului Educației, implicarea primăriei Chișinău în susținerea acestor acțiuni ilegale este regretabilă și condamnabilă. Ministerul a reiterat angajamentul Republicii Moldova față de valorile democrației, păcii și integrării europene, inclusiv în domeniul sportului, și cheamă la vigilență și responsabilitate în raport cu orice inițiativă care poate afecta imaginea și securitatea statului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
România nu face acvacultură performantă, este declarația făcută de președintele Romfiș Cătălin Platon. Între crapul autohton sau cel adus din Bulgaria, Polonia, Cehia sau Ungaria, românii preferă peștele din import. Explicația e simplă, e mai ieftin. Președintele Romfiș mai spune că țara noastră a reușit să închirieze perimetre din Marea Neagră pentru acvacultura marină, dar la prețuri exorbitante. La noi tarifele sunt 1.500 de euro hectarul, în timp ce în Franța pentru o fermă de midi sau strid investitorul scoate din conturi 100 de euro pe hectar, iar nord-estul României, care este principala zonă de acvacultură din țară, încă este afectată de secetă. Președintele Romfiș Cătălin Platon în dialog cu Violeta Cincu.
Situația acvaculturii din nord-estul Moldovei, care este principala zonă de producție din acvacultura României, este în continuare sub nivelul normal. Este adevărat, au fost ceva ploi în ultima perioadă. Unele zone s-au refăcut, cum ar fi la Larga Jijia, zona Vleteni. Mai sunt zone în nordul județului Botoșani care suferă de lipsă de apă și, de asemenea, ceva zone în județul Vaslui.
Mai este acvacultura un domeniu interesant pentru investitori, pentru tineri care vor să-și deschidă o afacere?
Nu, din păcate acvacultura nu mai este de interes pentru investitori, pentru că o investiție în acvacultură se amortizează într-o perioadă foarte mare de timp, peștele fiind animalul cu cel mai lung ciclu de producție din toată zootehnia, și pentru aceasta avem nevoie de o simplitate legislativă, de predictibilitate, de reducerea birocrației, lucruri care nu s-au întâmplat, deși Comisia Europeană cere statelor membre încă din 2002 rezolvarea acestor probleme.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt cele trei mari probleme din domeniul acvaculturii?
Prima problemă este birocrația excesivă și nejustificată, durata foarte mare de timp între momentul în care vrei să începi o afacere și până ai acces la spațiu, până obții toate autorizațiile, toate avizele, mai ales în condițiile în care o autorizație nu îți poate spune nimic în plus față de ce scrie în lege, iar cunoașterea legislației este obligatorie pentru orice investitor. A doua chestiune este accesul la zonele pentru acvacultură. De exemplu, vă spun despre acvacultura marină, deși nu face parte din zona de nord-est, dar am fost foarte activ și acolo. În sfârșit, România a reușit să închirieze niște perimetre în zona Mării Negre pentru acvacultura marină. Eram singura țară din lume cu acces la mare fără acvacultură marină, dar din păcate tarifele la care se închiriază acele suprafețe sunt cele mai mari din lume.
Cât mai exact?
Între 1300 și 1500 de euro hectarul. Asta în condițiile în care în Franța, de exemplu, o chirie pentru o exploatație de stridii sau de midii se ridică la 100 de euro hectarul. Și a treia problemă care ar fi este lipsa unui dialog structurat și a unei viziuni pe termen lung. Deși România este la al doilea exercițiu în care își propune și aprobă un plan strategic multianual de dezvoltare a acvaculturii, nimeni nu urmărește aplicarea acelui plan, deși acolo sunt trecute măsuri care ar simplifica și ar încuraja investițiile în acest sector. Și un alt lucru legat de aceasta este faptul că acvacultura și peștele în general nu este considerat la nivelul administrației, nu doar românești, dar și la Bruxelles, ca fiind un animal. Ceea ce ne-a creat probleme și în timpul secetei, pentru că în legislația de ape prioritate în caz de secetă au oamenii, ceea ce mi se pare corect, și pe locul 2 se află animalele, dar noi am fost tot timpul tratați ca la protecția mediului, care era ultima prioritate. După câte discuții sunt și nimic nu se rezolvă, pare a fi un concept filozofic.
Deci peștele este un concept filozofic.
Cam așa pare, după atenția pe care o dau autoritățile acestui organism.
Concesionările de Luciu?
În continuare, din 2008, suprafețele care sunt administrate de Ministerul Agriculturii nu au fost concesionate. Avem în continuare 37.000 de hectare neconcesionate, iar statul român se plânge că nu are bani și suntem în deficit bugetar. Suprafețele deținute, administrate de către cei de la Apele Române, sunt în continuare închiriate, nu așa cum am cerut noi, înainte de a începe un ciclu de producție. De exemplu, cel mai bine ar fi fost ca aceste lacuri care se pot utiliza pentru acvacultură să fie închiriate în perioada iernii, ca până în primăvară fermierul să știe ce poate popula. Ori dacă ei închiriază în mijlocul verii, nimeni nu populează vara pentru că omoară materialul de populare.
Suntem un popor consumator de pește și de ce e atât de scump peștele, de exemplu, din producția autohtonă?
Suntem un popor consumator de pește, dar nu foarte harnic în acest domeniu, pentru că ultimele date ne arată faptul că suntem aproape de consumul din anii 88-89, când altă sursă de proteină nu prea era disponibilă pe piață, deci undeva la 9,3 kg pe cap de locuitor pe an. Problema este, cea legată de preț, este faptul că noi importăm de la statele vecine pește pe care îi putem produce noi, de exemplu crab și păstră. Și chiar în ultima toamnă și în această primăvară am avut o problemă foarte serioasă legată de prețul cu care venea acest crab din țările vecine, care era undeva la prețul nostru de producție, viu adus în magazin. Asta este rezultatul mai mult factori. Unul dintre ei ar fi eficiența modului în care ei reușesc să facă piscicultura. Doi ar fi sprijinul pe care guvernele statelor respective, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, îl acordă fermierilor din bani europeni. Ca un exemplu, fermierii din Polonia, Bulgaria și Ungaria au luat încă de acum 2 ani de zile compensațiile pentru creșterea costurilor din cauza războiului din Ucraina. În România încă nu am văzut aceste sume și atunci normal că și prețul cu care își permit să vândă este sub ceea ce putem noi produce.
Președintele Romfiș Cătălin Platon, Festivalul Internațional de Film Transilvania, care se desfășoară din 2002 la Cluj-Napoca, se apropie de final. Mâine va avea loc gala de închidere a TIFF. Până acum au fost proiectate zeci de filme selectate de directorul artistic al festivalului, Mihai Kirilov. Printre cele mai așteptate pelicule a fost Continental 25, regizat de Radu Jude, pentru care cinefilii au stat la coadă, a transmis Bianca Pădurean.
Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Florin Piersic!
Așa a început cea de-a 24-a ediție a TIFF, într-o atmosferă festivă încărcată de emoție. Marele actor Florin Piersic, care a primit premiul de excelență pentru întreaga sa carieră cinematografică, a vorbit publicului doar 40 de minute.
Stați jos că vă așteaptă clipe grele!
În fața a peste 3500 de spectatori, Piersic a urcat pe scenă pentru a primi distincția din partea organizatorilor TIFF. Cu o carieră de peste 50 de ani în cinematografie, actorul a fost apreciat pentru contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea și promovarea filmului românesc. În cadrul ceremoniei, Piersic a fost însoțit de fosta sa soție, actrița Ana Seleș, și de fiul lor, Daniel. Deschiderea oficială a fost completată de un spectacol de dans aerian susținut de compania belgiană Theater Toll cu dansatori suspendați în aer. În zilele următoare ale festivalului au avut loc fluvii de proiecții în toate cinematografele din oraș, dar și în altele organizate în curți de muzee, mall-uri și parcuri. Cinefilii au făcut coadă la proiecția noului film al lui Radu Jude, Continental 25, filmat la Cluj-Napoca în 19 zile cu un telefon mobil. Proiecția a avut loc la Cinema Florin Piersic, iar mare parte din echipa a fost prezentă la discuțiile de final. Cu acest film, regizorul a câștigat Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu la Berlinale. Sâmbătă seara este gala de închidere, la care va avea loc decernarea premiilor ediției. Festivalul se va închide duminică cu show-ul Amadeus Live și proiecția filmului Sirât, câștigătorul premiului juriului la cea mai recentă ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, ne reauzim la fix.